Du lytter til P1.
Velkommen til part 2 af besøg
på Veterinærskolen i anledning af 250 års jubilæet.
Hej igen.
Hej.
Og tak for sidst.
Du lytter til Vildt Naturligt på P1. I dag i felten, men din værter er som altid Johan Olsen.
Og Vicky Knudsen.
Fordi i dag, der vender vi jo tilbage til Veterinærskolen i København, Johan. Som i år fejrer 250 års jubilæum for den danske dyrlægeuddannelse. Vi begyndte vores tur rundt i skolens spændende gamle samlinger i sidste uge. Og det var meget spændende.
Det var det. Og hvis man gerne vil høre, hvordan det hele startede med millioner af døde dyr på grund af kvægpest, så ligger det på DR Lyd.
Ja, eller der, hvor man finder sin podcast.
Ja. I dag skal vi blandt meget andet høre om heste og andre dyr, der er blevet skudt med kanonkugler eller på anden uheldig vis er kommet i vejen i krig.
Ja, og hvis man hørte første afsnit, vil man vide, at jeg måske er lidt bekymret for, om vi skal se en ny Dumbo i sprit. Ja. Men samtidig er jeg dybt fascineret over dyr i sprit, og vi skal se, hvor mange dyr i sprit i dag.
Vi skal høre om samarbejdet mellem Veterinærskolens eksperter og Zoologisk Have, der jo ikke ligger så forfærdeligt langt derfra.
Nej, de ligger tæt på hinanden. Vi skal også høre om dristige eksperimenter gennem tiden med bedøvelse af dyr, altså der har skulle behandles. Ikke? Det har måske ikke altid været lige effektivt eller rart for dyret.
Nej, vi skal også høre om sofabensproteser til malkekøer og øjenproteser til heste.
Apropos ting, der måske ikke altid har været lige behageligt.
Ej, det er rimelig gak.
Ja. Og det er konservator Annika Normann og professor, dyrlæge og veterinærskoleleder Charlotte Bjørnvad, der viser rundt i Veterinærskolens samlinger.
250 års jubilæet er også blevet markeret med en mobbedreng af en illustreret bog med titlen Veterinærskolen. Et indblik i 250 års historie, hvor Annika Normann og kollegerne præsenterer højdepunkter fra samlingerne.
Og det er jo så de samlinger, som vi dykker ned i nu, Johan.
Ja!
Ikke? Så er der sprit og kranier.
Okay, det her det er jo så...
Det er den zoologiske samling.
Det er sjovt. Sumpskildpadde, det er blevet streget ud, og nu står der suppeskildpadde.
Men det er, fordi det faktisk er en suppeskildpadde.
Ja, for det er i hvert fald ikke en sumpskildpadde.
Nej.
Men det er bare sjovt, det hedder en suppeskildpadde.
Her er der et aflangt rum med højt til loftet, hvor der også er en svalegang. Og oppe på svalegangen er der fuld af skabe, vitrineskabe, med alle mulige præparater i. Jeg kan se, der er både ting i sprit og masse knogler, og det er en meget vild samling. Den er virkelig, virkelig flot også. Også de der sådan gamle trærum.
Ja, altså men faktisk næsten alle samlingerne her på skolen, altså der har jo været 26 samlinger alt. Hver afdeling har haft deres egen sådan lille museum. Altså nogle af dem har været større end det her, og nogle har været mindre. Men det her, det er så faktisk det sidste, der er tilbage af de originale museums. Og ja, udstillinger. Så vi værner lidt om det, men det trænger virkelig til en opdatering.
Ej, der er så mange spændende glasser.
Ja, det er en rigtig fin samling. Det er, så den zoologiske samling går tilbage til Abildgaards egne præparater, som han indsamlede, altså inden han startede Veterinærskolen, hvor han var en ivrig samler. Så vi har lidt af hans tilbage, men ikke sådan helt vildt meget. Men der er lidt, så det er der fra 1700-tallet. Men det meste er faktisk indsamlet af Boas, som er ham, den flotte fyr, der står deroppe på skabet. Det er Boas, der har lavet den her samling. Det er ham, der står herover også. Han blev inspireret. Han var på en studietur til England, hvor han blev inspireret fra deres naturhistoriske museum i London. Så mange af samlingerne, eller mange af præparaterne er fra hans tid. Han lavede rigtig, rigtig meget. Jeg tror, vi har omkring 5.000 præparater tilbage i den her samling, men den er blevet meget mindre. Der er rådet rigtig, rigtig meget ud, fordi den var svær at holde kørende, fordi det krævede, at man ligesom puttede nyt sprit på de her præparater. Og der har det været udstillingsdelen, og så har der været en masse undervisningssamlinger til den her, som har stået forskellige andre steder i bygningen, det er det sidste, der er røget ud, desværre. Så vi har kun stort set det, der er tilbage her, men sådan en masse nede i underskabene. Og mange af tingene kommer fra Zoologisk Have, som jo åbnede på Frederiksberg samtidig som den, som skolen her. Det er 59, de er fra, og skolen rykket herude i 1858. Så mange af dem, de har haft et godt samarbejde, både fordi at det var rigtig svært at holde liv i dyrene ude i Zoologisk Have, når de ikke var i deres originale sådan, habitat. Det krævede i hvert fald, at man havde noget ordentligt foder og sådan noget. Det havde man måske heller ikke helt mulighed for at give dem dengang. Så man har både brug for nogle dyrlæger til at komme og hjælpe, men også var der en masse dyr, som man så ligesom skulle af med på et eller andet tidspunkt, fordi de ikke kunne overleve mere, så kunne man jo så bruge dem i undervisningen herinde, og så meget er det så også endt her i samlingen. Så ja, så det har været et godt samarbejde, men det er der jo så stadigvæk. Der er jo, de kommer stadigvæk herinde og underviser i os tit derude.
Ja, og vi har også dyrlæger, som tager ud og behandler. Blandt andet har vi en tanddyrlæge, som tager ud og hjælper med at behandle tænder på nogle af dyrene.
Ja, og der kommer også nogle gange nogle præparater ind.
Der var en isbjørn her for i forrige uge, der var inde og få behandlet tænder.
Nå, en isbjørn til den. Wow.
Hold da op. Det må også være en lidt spændende opgave.
Ja, det tror jeg vist nok.
Jamen, det er også kun et par måneder siden, der var en kamel, som de brugte til et eller andet forskningsprojekt, inden der skulle aflives derude, som kom herind. Og der er sådan jævnligt sådan lidt spændende ting, når man kommer over i Anubis og kigger.
Ja. Og her der er elefanten, der er den her lille babyelefant, der var ved at dø af herpes. Okay. Der var det også meget tæt samarbejde, fordi der skulle de hele tiden følge den med blodprøver og finde ud af, hvad der skete med den, og hvornår de skulle sætte behandling i værk, fordi der er sådan ikke så mange gange, man kan sætte den her behandling i værk. Så der var det simpelthen, hvor de så kørte frem og tilbage med blodprøver og analyserede for at finde ud af, hvornår er det lige, vi skal sætte behandling i værk. Det lykkedes jo faktisk.
Den overlevede?
Ja. Ja. Moon, eller hvad hedder den?
Ja. Moon, ja.
Moon. Ja. Men vidste du, Johan, at hvis man får en beskadelse af gonaderne, så er det simpelthen der, at man får en parykbuk. Se den lige.
Hvad taler du om, Vicky?
Parykbuk.
Parykbuk? Altså, ja, den har en sådan lidt speciel...
Hvor basten går bananas, kan man sige.
Ja.
Bast bananas.
Det ser ret.
Men jeg vidste ikke, jeg havde godt set det der, for det er jo sjældent. Men så har det simpelthen fået et los i løgposen eller et eller andet.
Og det er derfor, det sker?
Og så sker det der.
Ja, det er sådan en hormonforstyrrelse hos hænderne.
Nå.
Jeg arbejdede på Jagt- og Skovbrugsmuseet en kort periode tidligere, og der havde de en samling, som de havde fået fra en jæger, som kun gik efter det der. Så han havde en stor samling af parykbukke.
Er det rigtigt?
Og så også nogle albinoer og nogle forskellige andre ting. Men det var sådan hans ting, så det, altså jeg ved, det er jo sjældent, men det eksisterer trods alt.
Ja, det sker.
Han havde i hvert fald skudt utrolig mange parykbukke. Ja. Men nogle af dem kan de sådan vokse helt ned over øjnene, så man også kan se, hvad det er. Så det kan jo give ret store problemer at være ret smertefuldt.
Ja.
Og se lige alle de bedøvelsespile.
Er det bedøvelsespile?
Ja, det er faktisk fra Erik Eriksen, zoologisk havedyrlæge. Han har været ekspert i, eller var en af de første, der udviklede brugen af bedøvelse på vilddyr. Fordi det er jo ligesom ikke, det er ikke det samme som at bedøve.
Nej, du kan ikke lige gå hen.
Du kan ikke lige komme hen til dem. Ja, både det, men også fordi deres muskler og sådan noget er udviklet på en helt anden måde. Ah. Så sådan med mængden og typen af bedøvelse er jo ret vigtig, og især hvis det er zoologisk havedyr, så har man ligesom ikke en masse prøvemateriale at gøre godt med. Mm. Det skal ligesom bare virke, og man skal heller ikke... Det er ikke så rart, for eksempel ved isbjørnen, der skulle have ordnet tænder, hvis bedøvelsen ikke er rigtig, så det er ikke så rart at stå og operere den i munden, så man gerne have den sover, men man vil også gerne have den vågner igen.
Ja, det er en hård, fin balance der. Ja.
Så det var han virkelig ekspert i, og brugte mange, mange år af sit liv på at udvikle de her forskellige bedøvelsesteknikker og
virkelig og også mange forskellige.
Ja. Jamen, det var mange af her. Måske 30 forskellige af sådan nogle pile.
Ja.
Nogle af dem har sådan nogle farvede fjer i den ene ende, og så har de en nål forrest.
Mm.
Det her ligner jo decideret en kanyle, simpelthen.
Ja. Hvad er det for en aggregat, der ligger ved siden af dig, Johan?
Den her?
Ja.
Ja, det skal jeg ikke kunne sige. Det ligner en protese, ikke? Det er sådan en læder, hylster. Og så er der en pind ned her i den anden ende, som kunne være noget, man gik på.
Ja, det er en protese til en tyr. I bogen der har vi afbildet Marens protese, som er en ret kendt veterinærhistorisk begivenhed fra Mørkeberg, som var professor over på medicinsk klinik. Han lavede en protese til Maren, som var en ko, der kom ind på klinikken og havde fået koldbrand i forbenet, på grund af, at den havde siddet fast i noget tøj, fra da den havde været bundet. Så den kom ind på klinikken, og så syntes han, den havde det for godt til at bare aflive den. Så han havde besluttet sig for, at han ville prøve at se, om det ikke kunne betale sig at få amputeret benet. Og det gik sådan set godt. Koen den havde det fint efter operationen, og så prøvede han at lave en protese til den. Og det gik også fint. Så lavede han sådan en lidt mere fancy protese, og historien går ud på, at han brugte sit sofa-ben.
Altså,
jeg ved ikke, om det sådan rigtigt er det, men det er i hvert fald det, historien går på.
Han har brug for noget meget hårdt træ, og det kan det godt være sådan noget.
Ja. Og der står det, at hun kom så godt, og hun spacerede stolt afsted på sin nye protese. Og så Og så ville han se, om den også kunne få en kalv, og det kunne også godt lade sig gøre.
Hold da.
Og så blev den slagtet. Fordi så var projektet var ligesom kørt til ende. Ja. Og historien er jo meget romantisk, fordi det, man tænker, det er dyrlægen, der sådan prøver at redde den her ko, og sådan at give den, give den en protese, så den kan overleve. Men det var i virkeligheden bare for at se, om det ikke bedre kunne betale sig at få afmonteret benet, og så den kunne leve videre, så man kunne bruge den enten som malkeko eller som slagtedyr.
Ja, ja.
I stedet for bare at aflive den, og så ikke bruge den til noget. Så.
Men, for sådan en kold brand, der kan man altså ikke rigtig bruge dyret.
Nej.
Fordi der er risiko for, at der er bakterier, der er spredt til mikroben
også.
Ja.
Ja, så det er en meget fin historie. Men og de veterinærstuderende, de synger stadigvæk om Maren.
Kogen Maren.
Også Maren.
Ja, den hedder
Jens og Maren.
Kogen Maren, det er nok den mest
kendte.
Mest sungne sang, vi har.
Vi sang den også til jubilæet.
Ja. Hvad er det?
Jamen, det er nogle andre proteser, som jeg også er med i bogprojektet. Det er...
Nej, det er bare sådan nogle små...
Det er sådan nogle øjenproteser til heste.
Nå.
Det er, hvis de har fået dårlige øje, og øjet er blevet amputeret eller fjernet, så har man åbenbart synes, at det så lidt for grimt ud at bare have sådan en hest eller en ko til at gå rundt.
Så fik de
uden et øje, så har man sat sådan nogle på.
Hvad er vi enige om i dag? Har de bare ikke noget øje, vel? Hvis de, altså, man sætter ikke proteser.
Jeg ved ikke, altså, hvis man ser meget på Instagram og alle mulige steder, så er det jo ret sådan populært med alle de her dyr, der får amputeret ben og få lavet små hjul på, eller få lavet alt muligt.
Er det virkelig det, du taler? Jeg er ikke på sociale medier.
Jamen, jeg tror i dag, at det er sådan, der er lidt mere en ting, at dyrene sagtens kan leve, selvom de mangler et ben, eller mangler et eller andet. Men altså, dengang, nogle af de der skrifter, hvor der står om de der proteser, der står det sådan, at folk bryder sig ikke om at se et dyr være sygt og mangle en legemsdel eller sådan noget. Så derfor så er man nødt til at lave, de havde også nogle forskellige haler, man kunne sætte på, hvis hesten havde fået amputeret halen eller fået amputeret et øre, så kunne man sætte det på seletøjet, så det ikke så grimt ud. At man så lavede de der falske legemsdele til de der dyr, så de ikke så alt for.
Og det var virkelig bare sådan en æstetisk ting.
Ja, men man måtte ikke synes, at det var rart at se på et dyr, der manglede et øre. Eller
nej,
sådan.
Nej, det er ligesom, hvis man får en ris i bilen, vil man gerne lige have den ordnet. Ja. Ja.
Hvad er det næste, jeg synes, det er til at grave ud?
Nej, det er fra en dyreværnssag. Det er en... I dag har man sådan nogle patte... Det hedder en patteplade, eller hvad hedder sådan en patte... man sætter min næsen på køer, som går... Altså kvierne, der går, de kan godt komme til at gå og patte på hinanden, og så drikker de jo en hel masse mælk, som så går fra landmænds mælkeproduktion.
Nej.
Så kan man
sætte
sådan nogle plastik næseringe med pigge på.
Nå, ja, det var
det betyder så, at konen den enten sparker ud, eller i hvert fald, det er jo ikke særlig rart for den, at der kommer en og patter på den, så kan man få den kalv eller den kvie væk. Men nogle tyre så åbenbart, der har været en, der har været dygtig til lige at svejse, så han har lavet en tyrering, og så svejset nogle kæmpestore søm på. Og så er den kommet ind på et slagteri, da den er blevet slagtet. Han har åbenbart ikke lige taget den ud, så de skåret den af, og så er den kommet ind, som en, den er så kommet som en dyreværnssag.
Ja, det kan jeg da godt forstå.
Ja, det er en vild ting. Men åbenbart effektiv, men ikke lovlig.
Nej, den ser også meget ulovlig ud.
Ja.
Og hvad har du været galt med den her hest?
Det har jeg faktisk taget den med, fordi at der står det der KSP, som er sådan et brændemærke, der er brændt ind i hoven på hesten.
Så det er en hår?
Men brændemærket hovene?
Ja, men KSP, det står for kan spises. Det var fordi det med, hvor man havde slået alle de køer ned i forbindelse med kvægpesten. Ham, der kom efter Abelgaard, han hed Erik Viborg, og han synes, at man i stedet for så skulle begynde at spise noget hestekød, fordi man havde rigtig mange heste. Mm. Og så længe de ikke var syge, men måske havde benproblemer eller aldersrelaterede problemer, siden de så blev slagtet, så kunne man begynde at spise hestekød nu, fordi man havde jo ikke så mange køer længere, fordi de var blevet slået ned. Men folk var ikke så vilde med tanken om at skulle spise heste, fordi det var meget sådan en ukristen ting, at man altså sådan efter hesteoffringer og sådan noget. Så det var de slet ikke interesseret i. Så han prøvede en masse ting for at få det her kørt igennem, at man kunne spise hestekød, og det blev faktisk også det første kødkontrol, der blev indført. Det var med det her, fordi han så sagde sådan, men hvis I spiser heste, så sørger jeg for, at det alt sammen er veterinærkontrolleret. Jeg har mit eget slagteri, og hvis vi trykker de her bogstaver ind i hovene, som så skal følge dyret ud i slagtehallerne eller ud i de her slagterbutikker, så man kan se, at den er blevet veterinærtjekket. Det er helt, helt sikkert at spise det her kød. Og det blev indført i 1808. Men faktisk først i 1888 blev man opmærksom på, at det måske var en god idé at få indført det her kødkontrol. Fordi inden det, så var der faktisk overhovedet ikke noget kontrol med det her kød, som folk spiste fra slagtehusene.
Mm.
Så der var rigtig mange problemer, især med parasitter. Og at kødet ikke var friskt, og nogle forskellige andre ting, som gjorde folk syge. Og det var forskellige folk herude fra Landbrug Højskolen, som prøvede at få indført, at man kunne lave de her kontroller med kødet. Mm. Men det var lidt svært. Så der i 60'erne, der kom der rigtig mange problemer. Dem, der stod for folkesundheden på det tidspunkt, de var ikke interesserede i at lave det her, for det var for dyrt, og folk kunne bare koge kødet, så var der jo ikke nogen problemer. Og sådan. Mm. Så det endte faktisk med, at de så fik afskaffet den regel om hestekødskontrollen. Så det var lige pludselig, så var der slet ikke noget kontrol. Så begyndte folk, at nogle af de forskellige slagterier, de begyndte at indføre kødkontrol, for, altså sådan internt, bare sådan af valgfrihed, fordi så kunne man sælge kød til lidt dyre priser. Men det blev faktisk først indført i starten af 1900-tallet, at man havde sådan en reel veterinær kødkontrol. Og nu er det jo en stor del af, af veterinærstudiet, at man har undervisning i kontrol af fødevarer.
Mm. Ja. Og den der hest havde...
Den er så blevet kontrolleret, og sikkert har været brugt til konsum eller til at spise.
Ja, den havde i hvert fald nogle hårde problemer.
Ja, det havde den så også. Men ikke noget, der har skadet kødet.
Nej, lige præcis. Men, så kunne
men den har, det er nok været derfor, den er blevet aflevet, for den er gået dårligt.
Mm. Hvor spændende.
Jeg er altså også lidt vild med de der, skæbne, så at kigge på dolkhaler og skorpioner og gigantiske muslinger og kæmpe fugleæderkopper og skolopenter.
Og det hele er jo bare sat så fint op. Jeg synes, det er der sådan en ting, og mange af de der sådan, tværsnit igennem forskellige kranier. Og, altså, de er virkelig, virkelig fine. Meget fint sat op.
Mm. Og en krokodille er der.
Ja.
Og det der må da næsten være en elefant.
Ja, men det har været brugt til... et studie i de forskellige sinus hos pattedyr, ligesom menneskets bihuler. Mm-hmm. Så da man har mejslet hele overfladen af kraniet, så man har kunne se ind og se hele det der system i kraniet hos elefanten. Men det har været et kæmpe arbejde. Det har været,
det har været meget stort arbejde. Den ligner en svamp, ikke? Eller en koral, eller sådan noget, fordi den er helt fuld af hulrum.
Ja. Og prøv lige at se tænderne. De er jo på størrelse med... Ja, det ved jeg ikke. Middagstallerken.
Det er jo fordi, hvis det havde været solid knogle, så kunne den jo slet ikke løfte sit hoved.
Nej.
Så det er simpelthen for at lave en stærk struktur, som stadigvæk er relativt let. Så det ligner også en koral, ikke?
Jo.
Ja, fuldstændig. Eller de der vaskesvampe.
Ja.
Altså, kan noget, det er evolution, hva'?
Ja.
Det må man bare give det. Det ser godt nok vildt ud. Hvorfor er den der hest deroppe så lille?
Det er en zebra, men jeg tror bare, det er en lille en.
Hvor?
Men den har faktisk stået nede i anatomisalen, hvor vi stod før, fordi den har stået dernede som en pony. Men så har vi taget den her op igen, fordi den egentlig hører til heroppe og er en zebra og ikke en pony.
Og ikke en pony.
men den er ret fin, men den har fået lidt slag af at stå dernede i undervisningen. Og den havde faktisk også fået et navn af de studerende. Nu kan jeg ikke lige huske, at det var den her Sofus eller Sofie eller sådan et eller andet. Ja.
I din bog...
Ja.
Så havde jeg altså virkelig grineren over en af tingene. Dyr med forstoppelse.
Ja. Det er jo de der klystre.
Der kan man så give dem forskellige behandlinger, og det er så rektalt.
Ja.
En af dem var tobaksrøg.
Ja, og det har man faktisk også udført på mennesker. Jeg ved, at vi havde det, har de inde på Medicinmuseet. Ja, enten saltvand og olier eller tobaksrøg og forskellige ting, som man fører bag for... Bruger I stadigvæk det, Charlotte?
Jeg havde fået et indre billede, havde jeg bare dyrlægen med cigaren, og så lidt ned i knæet, og så strøg op i numsen.
Er det efter, man ikke må ryge over mere, at det er stoppet?
Eller? Ja, det er det, jeg vil sige, nu bruger vi jo simpelthen det, man faktisk også bruger humant. Så der er faktisk de samme klyster, man bruger.
Ja.
Så det er noget fosfat, eller noget saltvand, eller nogle gange, hvis det er sådan en voldsom forstoppelse, så er vi nødt til at bedøve dyret, og så simpelthen skylle bare med varmt vand og lidt parfinolie.
Ja.
Så for at få det ud. Ja.
Men det har i hvert fald været effektivt, for det er nævnt i mange af de der bøger, de der forskellige metoder, men altså det,
Så det er simpelthen, det har virket at blæse...
Jamen, det er måske den der nikotin igen, at der har...
Ja. Ja.
Jeg ved det simpelthen ikke. Der er nogle af de der ting, som man har brugt, som ikke altid har haft en stor effekt alligevel.
Ja, ja, sådan noget som overladning blev brugt helt op til 5, altså helt op til 2. verdenskrig.
Det så jeg godt,
sådan noget. Og det ved jeg ikke, altså...
Det har ikke haft nogen effekt.
Det har været brugt rigtig meget, altså til alting, tror jeg. Også til kvægpest og til de der forskellige andre ting, der har man altid lige givet en overladning, just in case.
Og det har jo ikke rigtig nogen medicinsk mening. Det eneste tidspunkt, man nu bruger overledning, det er, hvor man har sådan en særlig sygdom, hvor man producerer for mange røde blodlegemer. Så kan man producere for mange røde blodlegemer, og det kan give en viskositet, som kan blive farlig, fordi det simpelthen flyder mindre normalt. Okay. Så der kan en overladning være nødvendig for at komme af med nogle af de her røde blodlegemer.
Hvilket dyr er det, der er udsat for det?
Det er hunde, ja.
Er det en arvsting?
Nej, jeg mener ikke, den er genetisk, men det er meget sjældent sygdom. Okay. Jeg tror, jeg har set det en eller to gange. Ja.
Okay.
Ja. Og så kan man også medicinsk forsøge at behandle det, men nogle gange kan man i behandling være nødt til at lave simpelthen sådan en overladning.
Lungesyn står her.
Okay.
Og kvægpest. Og så er der nogle forskellige parasitter, både den der hund med skab, som jeg sad med, og så echinokokker. Og
echinokokker, det så jeg godt.
Den er altså også ret vild. Altså,
men er det en hund med skab?
Ja, og en kat ved siden af. Ja, de er klamme. De kan jo blive så store som en basketball eller sådan
noget.
Og ind i hjernen. Og
så har vi også et rev med skab.
Okay. Ja, det er kun har sit rev med skab. Ja. Så hvor tit får vores familiedyr det nu? Det må være meget sjældent.
Nu ser vi det faktisk ikke så tit, men der var en periode for nogle år siden, hvor der var det altså meget, meget hyggeligt.
Nå, okay.
Der var simpelthen nærmest en epidemi med skab. Måske også fra rævene. Det var også på det tidspunkt, hvor der var rigtig mange ræve, der døde af det.
Det var der, de måske også uddøde på Bornholm.
Så det kan blive virkelig voldsomt. Meget, meget kløende.
Ja, det er jo nogle små midder. Man kan jo nærmest se porerne.
Ja, jeg tror ikke, man kan simpelthen ikke se dem.
Fordi nej, ikke midderne, men man kan nærmest
se hudporerne. Ja.
Ja, porerne sikkert har været helt udspilet af
angrebet. Men de graver simpelthen små gange inde under hovedet. Ja.
Det er da fra en måned før, jeg blev født, den her hund. Men den overlevede det ikke. Nej. Men altså bare for at berolige alle dem med husdyr derhjemme, det kan godt behandles, hvis ens dyr skulle få det.
Her står der Tania Serrata. Jeg mener, at det her må være en bændelormagtig ting. Hed det ikke Tania Solium, dem man får som menneske?
Jo, der er også nogle af dem, der er derovre i skabene. De der helt lange, de kan jo blive op til 10 meter eller sådan noget. Det er vildt.
Der står altså eksplicit på den her, af én hund.
Ja.
Så jeg tror, at den, der har lavet den her dissektion, har også været rimelig imponeret over mængden. Ja.
Det
ligner et halvt kilo bondspaghetti, der er kogt.
Normalt så vil en bændelorm jo ikke give synlig sygdom på en hund. Men i den her mængde, der har den jo været et stort problem, for den har simpelthen optaget næringsstoffer. Den har simpelthen, hunden har nærmest sultet, fordi den har nået at optage alle næringsstofferne fra. Eller den har kunne blokere tarmen, ikke?
Ja, blokering er måske også. Jeg kan huske, at da vi lærte om de der bændelorme, så fortalte vores undervisere, at de havde været der så længe, at de ikke var en fare længere, at man ikke faktisk, altså nu talte hun nok ikke om de mængder, men hvor hun fortalte det der med, at der, det eneste problem med bændelorm, det er, at det er klamt at vide, at man har sådan en derinde. Så man vil gerne af med den. Og så sagde hun gudskelov, at de var ikke så glade for kaffe.
Okay.
Så jeg kan være helt sikker på, at jeg ikke
har bændelorm. Jamen, der er jo nogen, der mener, at hvis man har en bændelorm, så kan det beskytte mod måske immunologiske sygdomme.
Ja,
fordi det faktisk er med til at stimulere vores immunforsvar.
Mm.
Ja.
Imod noget, der er reelt et fremmedlegeme, i stedet for, at vi begynder at angribe os selv.
Ja.
Ja.
Men det er, hvor meget der er bevist i det?
Jeg har også hørt den børneord.
Det er også det. Du især laver, Charlotte, at man ligesom skal forebygge den slags hos vores dyr, men man kan sige, at alle de der snylter har jo været lidt vigtige for netop at opbygge et immunforsvar gennem tiderne. Ellers så var vi jo alle sammen skvattet sammen, hvis der ikke var et eller andet, vi skulle gøre os modstandsdygtige overfor. Så de er jo ret vigtige, selvom vi synes, de er klamme. Ikke?
Mm-hmm.
Og der er også ekstremt mange af dem. Selvom i sprit er de ikke mere lækre.
Altså, hvad er det der?
Altså,
det er echinokokker, de her to. Det er fra, altså i 1860'erne var der et stort problem med echinokokker på Island.
Hvad er echinokokker?
Det er også en parasit.
Det er også faktisk en bændelormslignende parasit, som, men problemet er, at den her, den vandrer. Så den, det er den faktisk, at man snakker om det revens lille bændelorm, det er en echinokok. Og, det er den, som man er lidt bange for i Sverige, at skal overføres fra Danmark, fordi den findes. Og den kan altså begynde at vandre i kroppen, og blandt andet sætte sig i hjernen eller andre steder, hvor den så kan begynde at lave sådan en cyste, fordi immunforsvaret reagerer på den. Og det kan blive ret farligt.
Ja.
Så den er man rigtig bekymret for, at den skal brede sig, at man skal komme til at indtage.
Men det kræver, at man går hen og ruder ved lorten, ikke?
Ja, så det er katte, specielt kattelort, at man er bange for, at kattene de optager på, ja, revene, ikke?
Så et godt råd er at være med at røbe. Og det har vi også sagt før. Aldrig røbe rovdyrslort. Altså, du kan godt samle sin egen hundslort op, hvis den ligger et upassende sted. Ja. Men der har man jo for det meste også en pose imellem. Men de vilde rovdyr, lad være med at røbe deres.
Det er ret sjovt, at du siger det, fordi jeg har ikke kendt andre mennesker. Jeg har set rodet lort så meget som Vicky.
Det er planteæderne, vi godt kan lide at
Men jeg skal lige... Altså, den der...
Den her, den er fra den første muskusokse, som blev transporteret fra Grønland til Zoologisk Have.
Echinococcus.
Men desværre så havde den lige et ophold på Island på vejen herned, men den er jo transporteret med båd.
Ja.
Så den var lige ude at græsse lidt, og det er jo det samme sted som alle de der får, som åbenbart havde echinokokker, de gik græsset. Så den overlevede ikke særlig lang tid i Zoologisk Have, før den fik echinokokker. Ja. Eller den fik det så på Island, og så tog echinokokkerne med hjem.
Men den er kolossal. Altså, hvad er det for noget?
Jeg tror, det er leveren.
Det er lever.
Og så man kan se de der syster, der ligger, ligger derinde.
Det er den her syster, den har ligget inde i. Og det er der, hvis de sprænger, så er det altså virkelig...
Okay, så der har parasitterne boet nede i den der?
Jeg tror, man kan se dem over på nogle af de her over.
Og her er det så en kænguru.
Ja. Det kan være, den har stået ved siden af muskelsoksen.
Ja.
Men når man læser... Echinokokker i leveren hos en islænder død på almindelig hospital. Så vil jeg gerne vide, hvilken slags islænder.
Det er mennesker. Det var problemet var hovedsageligt hos mennesker. Jeg tror, det var 20% af alle islændinge på det tidspunkt, der havde det. Og derfor, fordi det var under rigsfællesskabet, så var det en professor herindefra med ekspertise i den type i parasitter og den slags. Han tog derop for at hjælpe dem med at bekæmpe den her, det her kæmpe problem, som det jo var, fordi det både var hos deres får og hos hundene, og så også hos menneskerne. Og det lykkedes ham faktisk ved at lave sådan nogle forskellige små pjæser og sådan noget, om hovedsageligt om hygiejne og den slags, at få næsten udryddet det omkring 1900. Der var der næsten ikke flere islændinge, der havde echinokokker. Vi har en islandsk professor, eller en professor, som kommer fra Island, og han sagde, at dengang der troede man, det var en genetisk sygdom, fordi det tit var de samme familier, der havde de der problemer, men det var så måske, fordi det var de samme, der havde boet lidt tæt med nogle af de der får.
Eller dårlige vaner.
Nå, hvor sjovt.
Ja, så han tog deroppe og hjalp dem med at få styr på den der, det der kæmpe echinokok-problem.
Men prøv at se, der er også en smykkebille. Så har man puttet ægte smykker. Så har man brugt ægte biller som smykker. Se! Så har man haft levende skyggebiller og sat smykker på dem, og så gået rundt med dem som smykker.
Wow.
Ja. Men de er også lidt vilde, de her forskellige bremselarver, som jo er et ret stort problem.
Ja.
Nu er det her hestebremser, tror jeg, men der er nogle af dem, det er på et rensdyr, men der her oksebremser, de sætter sig jo lige under huden, og så laver de problemer, så den har jo rigtig mange værnehuller for de der. Så kunne man ikke bruge læderet i industrien, så man blev nødt til at få gjort den. Altså, udover det selvfølgelig også generet både konen og dens mælkeproduktion og gjort dem vildt stresset. Men det var hovedsageligt på grund af læderindustrien, at man satte ind og fik gjort noget ved de her oksebremser og oksebremselarver, og fik dem faktisk udryddet.
Så har man udryddet en art, ikke?
Jo, men det er så, fordi de ikke fløj sådan helt langt. De faldt bare ligesom ned. Så hvis landmændene bare var gode til at hive dem ud af huden, så kunne det faktisk godt lade sig gøre at fuldstændig udrydde den art.
Wow.
Jamen, det er det, jeg mener. Der er lidt vildt, ikke? Så er der en art, der er opstået gennem millioner af år, som egentlig er ret sej, som snylter, men så fordi den generer vores læderproduktion, så måtte den dø.
Og det er også ret generende for dyrene.
Igen, nu er jeg jo biolog. Der må man jo sige, at snylter er jo også vigtigt, og ikke kun vores produktionsdyr. Så jeg tænker bare, at sådan nogle bremser er ret fascinerende i deres levevis.
Jo, men hvis de var bedre til at flyve, så er det nok heller ikke været så nemt at få bugt på dem.
Nej, præcis. Det er victim shaming, det der.
Det er det faktisk lidt.
Men fløj de nej.
Kunne de ikke bare for 1 million år siden have indset, at der ville være nogle sure landmænd, som bare kunne stå og hive dem ud? Jeg tror, der er mange store flyveløse fugle på øer, der har haft det samme problem. Kunne I ikke bare have lært at flyve for 1 million år siden, så har ikke været nogen problem?
Ja, det er rigtigt.
Så var I ikke blevet dræbt.
Nej, så var I ikke blevet dræbt, så er vi ikke udryddet.
Der er fuglen. Hvad er der stadig?
Nej, pointen er jo bare, der er meget, vi har fået udryddet for vores egen gavns skyld. Selvom det er generende, men det er der jo mange ting, der er, kan man sige. Men jeg så faktisk for nylig sådan et billede af en kronhjort, tror jeg det var, der var blevet skinnet. Der havde bremselarver. Det så også ret vildt.
Ja, det er de der svælbremser, ikke? Dem, der sidder her.
Når de så kommer ud gennem huden.
Ja, de er klamme.
Her er en fra 1860 af Riese, her indsamlet i Vestindien, en edderkop. Der er ikke noget artsnavn på edderkop.
Ja, han har ikke lige vidst, hvad det var for en.
Nej.
Men han sendte, de har både på Medicinsk Museum og på Zoologisk Museum har de ret store samlinger fra Rise, for de var, altså, det var en apotekerfamilie, som havde bosat sig på Vestindien. De lavede sådan noget specielt hårvand og sådan noget, som de var meget kendt for. Men han var meget naturhistorisk interesseret og samlede rigtig mange ting ind, som man jo ikke havde mulighed for at få ellers.
Nej.
Så museerne var jo meget afhængige af, at folk var dygtige til at samle ind og så søde til at sende hjem.
Helt klart.
Så de der rige mennesker, de kunne gå derover og samle ind og så sende det til museerne. Vi har, jeg tror, vi har 7 præparater tilbage eller sådan noget, ikke sådan helt meget, men ja, Zoologisk Museum har rigtig mange risepræparater.
Nå.
Fedt. 10-armet blæksprutte og 8-armet blæksprutte.
Ja, den har sådan en regenereret arm.
Har det?
Ja.
Hvem er den?
Den der. Den har åbenbart været...
Nå, er det?
Ja.
Den lille deroppe?
Ja.
Nå, det
kan jeg være. Nå.
Hvad?
Lille sprutte.
Pæleorm.
Det er også en flot udstopning, hvor vi bare har et stykke træ med pæleorms spor i.
Ja. Og så kan man se ormen her. Det er sjovt.
Ja, det er meget illustrativt. Det har virkelig gjort noget for at kunne undervise deres studerende.
Præcis. Ej, der er skallus, de er altså også seje.
Hvad er det?
Det er de der, der også kan sætte sig på fisk og hvaler. Og, altså lidt ligesom dem, du så derovre. Mm-hmm. De små, så er det jo sådan nogle store nogen, der kan sidde og snylte.
Så de sætter sig fast på en... Det der må være nogen, der sætter sig fast på en ordentlig klipper, der en fisk, ikke?
Mm.
Og så kan den sidde der... Eller er det sådan noget?
Mm.
Den sidder ikke på en sten eller
noget?
Det er sådan, der sidder på nogle på valer,
ikke? Det er der, men jeg tror, der er mange, der har... Jeg har set billeder af det. Det er netop, når der er nogle forskere, der har været ude, så har de haft skallus, de der valer.
Ja.
Eller meget store fisk. Det var den der ret stor. Den sidder nok ikke på en arbor.
Nej, det ligner ikke nødvendigvis. Ja. Nu fik vi at vide, at veterinærskolen blev oprettet i 1773. Og det var på grund af kvægpestproblemer, ikke? At man opfattede, okay, vi har et problem. Vi løber til at have nogle eksperter til at kigge på det her.
Ja.
Men nu har du reelt et præparat stående her.
Det er et noget nyere et præparat fra 1920. Okay. Jeg har desværre ikke nogen præparater tilbage fra 1700-tallet.
Samlede man overhovedet noget ind altså i sprit dengang? Altså, det gør man vel ikke?
Der har i vores samlinger, i vores journaler, som jeg tog lige nogle eksempler her. Mm-hmm. Så vi har jo gamle journaler, der kan jeg se, der har været tidligere våde præparater med kvægpest. Ikke helt tilbage fra 1700-tallet, men tidligere. Men enten så er de blevet smidt ud, eller så har de været, altså de i hvert fald enten været for dårlige, eller så har de ikke været illustrative nok, så de er blevet kasseret i 80'erne. Så vi har kun, jeg tror vi har 3 præparater tilbage med kvægpest, og det er det så en af dem fra 1920.
Hvad ser vi på her?
Mm. Jamen det er ganen her, og noget herinde fra kinden, altså fra en ko. Hvor man kan se nogle forskellige ætsninger og sådan noget. Det er, jeg vil sige, det er måske ikke sådan det mest tydelige præparat, så det er nok mere videnskabeligt interessant, end det er sådan rent illustrativt. Men, men fordi vi ikke rigtig har så meget andet, så var jeg lige nødt til lige at tage den her med. Mm. Men ja, så der var jo rigtig mange kvæg, der døde der i 1700-tallet. Det var 2 millioner i en 7-årig periode.
Ja, det
er helt fra 1745 til 1752. Men så var det jo så, at der var lidt stillestand, dengang Abildgaard kom tilbage fra Lyon, hvor det så ikke var så udbredt, eller der var i hvert fald ikke var så mange dødsfald hos de her kvæg. Måske fik der ikke var så mange kvæg tilbage.
Ja, det kunne være en mulighed.
Ja. Men så fik man problemer med de kongelige heste op på Frederiksborg Slot, eller på Frederiksborg Støtteri.
Men det er jo straks et noget større problem.
Det kunne kongen i hvert fald godt se. Det var et ret stort problem. Men både, altså det var jo hovedsageligt i forhold til militærhestene, at det var et ret stort problem, hvis de der formene med heste, de gik hen og døde, så havde man jo ikke noget at kunne stå imod med. Og de vidste simpelthen ikke, hvad de skulle gøre. De havde prøvet alle mulige mærkelige ting. Der var ikke noget at gøre, de der heste, de døde bare. Og så var det, at Struensee havde læst nogle bøger, som Abildgaard havde udgivet i starten af 1770 eller sådan noget.
Struensee simpelthen?
Ja. Han havde kongens livlæge.
Ja.
Han havde læst om Abildgaard og hans tur til Lyon, og havde læst nogle forskellige ting, han havde skrevet om behandling af dyr. Så han kontaktede ham, og han kom op og fik behandlet de her heste. Altså, og det han gjorde, så vidt jeg lige kunne læse, det var hovedsageligt sådan noget som overladning, og så var det, han skilte de syge heste fra de raske heste. Altså, som sagt, de kunne ikke gøre sådan helt vildt meget dengang, men det var i hvert fald nok til, at at de fik nogenlunde bukt med den her sygdom, til så ikke lige til at vide, hvad det var, alle de ting, de havde prøvet at gøre inden, men åbenbart ikke lige de tre ting.
Isolation.
Så, ja.
Nu, hvor vi snakker om, at overladningen måske ikke var så effektiv, så var det måske primært bare det, han skilte de syge fra de raske, der redde dem. Er det et udsnit af lungen, det der, eller hvad?
Ja.
Den ser meget syg ud.
Den er sådan nærmest helt spindevævsagtig. Der er ikke meget luft, der kan komme igennem der.
Nej. Altså, der skulle have været en masse. Det ligner et det ved jeg, har ikke lyst til at sige, hvad det ligner. Det ligner ikke noget, man har lyst til at spise.
Det er sådan en frikadelle eller sådan noget, der
er
skåret over.
Ja, ej, det er ikke,
du må ikke ødelægge frikadeller for mig, Annika. Det er simpelthen ikke noget med en frikadelle at gøre, det der.
Du må ikke ødelægge
frikadeller for mig. Ej, jeg skal tænke på det der, hver gang jeg spiser en god frikadelle, så går det da helt af. Den her, okay, den var tungere, end jeg troede. Vil du prøve?
Mm.
Det, som ligner en kanonkugle. Prøv lige med en hånd.
Mm. Ja, den er meget, meget tung. Og det er en kanonkugle klassik. Det er jo fuldstændig, som de ser ud i tegneserierne.
Ja,
den helt er kugle rundt metal.
Den har stået i vores patologiske udstilling, da den var herovre i bygningen ved siden af, i et lignende museum ligesom her. Men det er en kanonkugle. Den, jeg ved ikke lige, hvor stor er den.
Den ligger, det er en god håndfuld. 10
centimeter eller sådan noget i diameter. Jeg tror, den vejer 3,5 kilo, hvis jeg ikke husker helt.
Jamen, jeg blev væsentligt overrasket over, hvor tung den var, da jeg skulle løfte den op.
Ja, men det, ja, for jeg har fundet nogle forskellige ting frem her. Nogle forskellige krigsskader fra heste.
Annika, hvad er det, historien bag den
historien? Jamen, historien er jo, at veterinærskolen, da den blev oprettet, der var det jo hovedsageligt militærheste. Og den her kanonkugle, den er blevet trukket ud af lænden på en artillerihest, som den er blevet skudt med eller er blevet ramt af en kanonkugle ved bombardementet i 1807 under Københavns belejring. Det var ude ved Klassensgade i København, nede for enden af Søerne, hvis man lige ved, hvor det er.
Mm-hmm.
Efterfølgende så er den gået hele vejen med den her kæmpe kanonkugle, hele vejen ud til veterinærskolen ude på Christianshavn. Ja, jeg tror, det er 3 kilometer eller sådan noget. Den overlevede nogle dage, så vidt jeg kunne forstå. De har prøvet at gøre alt muligt, men der gik koldt brand i den til sidst, og den sank sammen, og så kunne den ikke rejse sig igen, og så måtte den blive dræbt. Mm. Som det hed dengang. Og så kunne de se, at den havde flækket flere end de her tårntappe, som heste og kører har.
Ryggraden.
Ja. De var flækket, og også bækkenet og forskellige andre ting. Så det er jo ret vildt, at den har kunne gå så langt. Ej, og faktisk også overleve heste. Flere dage.
Den har haft utrolig ondt.
Det har været frygteligt. Ja. De har heller ikke rigtig kunne gøre noget, for de har jo ikke kendt til antiseptik eller noget, så de har jo ikke kunne desinficere det eller noget. Det må have været, det er vildt. Men den klarer det jo i hvert fald nogle dage, og så har man så været så god, at man har gemt kuglen. Desværre ikke. Bækkenet, men kuglen er i hvert fald blevet gemt som
hvad hesten hedder.
Men jeg ved ikke, om hesten havde navn på den, men der står det bare en gråskimlet hoppe på x antal år, jeg tror det var 7 år eller sådan eller andet.
Det var ikke specielt morsomt, det der. Det var hver nat, så pumpede de bare i 3-4 dage i træk.
Ja. Jeg tog nogle andre forskellige ting med, fordi det var jo et problem, det med de her artilleriheste. Og ligesom man har haft til mennesker, så har man jo også haft ting til at kunne udtrække kugler og diverse ting her fra heste. Hovedsageligt. Så der har været de her forskellige typer kugletænger, som man har udviklet til at gå ind og ind i sårene og så trække de her kugler ud.
Bedøvelse.
Ja, og de fleste af dem, de er blevet brugt både i der i 1807, men også i 1848 igen i 1864. Men
da der også var krig.
Ja. Men så vidt jeg kunne forstå, så var de ikke alle sammen sådan vildt gode. Der er sådan en kugle ske blandt andet.
Nej.
Men det er jo svært at komme ind og få dem ud. Så tit så det var nemmere at bruge fingrene. Og de havde også nogle søger. Fordi når de bare har sådan et stort blodigt sår, så er det måske lidt svært at lokalisere lige, hvor kuglen eller hvor granatsplinten eller sådan noget er gået ind. Så de havde sådan nogle bøjelige ben.
Det hedder sonder.
Ja, som de sådan kunne gå ind, så de kunne se, hvor den var.
Kødet lægger sig sammen omkring garnen, så man ved jo ikke, hvor man skal.
Og det er jo heller ikke så nemt at se noget, og hesten er måske også lidt svært til at stå stille.
Ja, det tror jeg.
Ej, det kan man
så der er de her forskellige typer, og vi har nogle andre typer.
Nej, de her instrumenter. Altså, jeg får marit i nat. Jeg ved det.
Det var det, jeg sagde med boldpistol i program 1. Det er jo ikke, fordi man ved jo godt, går hurtigt med, men det er jo bare tanken om...
Hvad har man brugt den her til?
Jeg tror, det er, fordi den sidder lidt fast, men jeg tror, man kunne gå ind, og så tror jeg, der sidder sådan en, der går sådan ud, og så man så kunne trække ind igen.
Ah.
Sådan, så den er helt smal, når man stikker den ind i såret.
Ja.
Og så kan man tage den der ud, så den sådan ligesom tager fat.
Ja.
Det er det samme med flere af de her andre også.
Jeg synes, vi har snakket nok om de der.
Vi har nogle forskellige andre.
Hvad sker der med krigsskader? Eller hvad det er?
Det her det er så lidt senere. Det er fra 1864, hvor der har vi en en kugle her, en geværkugle, som er gået ind i knæet.
Hvis man ser kuglen. Den er simpelthen en kugle. Den er kuglerund.
Ja.
En kugle fra krigen i 1864.
Som man kan se, det har sat sig her. Men det er så ikke en hest, det er en ko, som har stået og græsset på en mark, hvor tæt på åbenbart, hvor slaget om Als har været udkæmpet. Så den har bare været uheldig og så lige blevet ramt i knæet. Den er så heldigvis overlevet, fordi den, ja, den er blevet skudt af 1864, og så er den først kommet ind som præparat til Landbohøjskolen i 1868. Så den har levet 4 år mere.
Med en kugle i knæet.
Ja, og man kan jo se, at det er fuldstændig vokset til her, så den har nok været noget stiv i ledet. Ja, ja, det er for forbenet, så det er for knæet, eller hvad det sådan her. Men ja, det er jo ret fascinerende.
Men det pågår jo lidt omvendt end vores, så jeg tænker, at det må have gjort den ret stiv i gangarten.
Ja, ja, den har ikke kunne bøje meget.
Nej, vildt nok.
Så den har lige været uheldig, men trods alt overlevet.
Men hvis de godt den var blevet skudt, er der noget?
Ja, det tror jeg ikke, den har været i. Det tror jeg ikke, ja, fordi man har jo datoen, og de har jo vidst, hvad der skete der, så de har jo kendt kuglen.
Ja, så de vidste godt.
Ja, men de har jo i hvert fald vurderet, at den sagtens kunne klare det, så kuglen har bare siddet derinde, og så har den levet videre.
Ja, det var som vi snakkede om i program 1, det med, at ens husdyr var ret værdifulde. Og...
Ja, og køerne er jo ret, de er jo meget robuste, så de kan klare en hel masse uden at...
De kan
uden
godt at klare en kugle.
Tydeligvis.
Hvad er det der?
Jamen, det er så en anden krigsskade. Det er så ikke lige fra en, det er også fra en hest, men det er fra en jysk hest, ligesom dem, vi var oppe og se på loftet. Men det er fra en bryggerhest fra Tuborg, som har stået det forkerte sted under bumpningen af Sjælhuset.
Nej.
Nej.
Så det er sådan en granatsplint, der har sat sig i lænden. Eller her på...
Igen.
På.
Den er stor,
den er. Ja. Den er. Det er ikke sådan en lille splint. Det er ikke en splint. Det er mere en...
Lidt større end terning, ikke?
Jo.
Granatterning.
Men den er så ikke død, hesten. Den har overlevet, og så har den blevet behandlet. Og så gik der, jeg tror, det gik 2 år, så har kroppen ligesom afstødt det der. Ja. Og så har de så sat den hen. Så den har ikke, men ja.
Så den klarede skærene også?
Ja, heldigvis. Det var kun kanonkuglehesten, der ikke lige klarede det. Mm. Og vi har også flere andre sager, altså præparater med skudhuller og sådan noget i heste, for det er blandt andet fra 1864, altså militærheste. Så ja, så det er ikke helt ufarligt for de her dyr.
Nej, de er da gået mangt og meget igennem, hva'?
Det er jo også, det glemmer vi måske i dag, det der med, at altså, de har jo været brugt i krig. Mm. De har brugt som krigsmateriel, simpelthen, de der heste. Så det har været vigtigt, at man har kunne behandle med en fart, hvis man skulle...
Ja, altså vi har dyr, forskellige sådan nogle militære kister. Altså den er også afbildet i bogen, men det er sådan nogle store, kæmpe kister, som man har haft med ud i felten, så de har jo ikke været så nemme at transportere rundt, men hvor der lige har været sådan de mest anvendelige urter og salver og sådan noget, og også et klyster faktisk, og noget sutur, så man har kunne sy dem. Så de er ligesom blevet trukket ud af felten. Man har haft de her dyrlæger til at stå der, hvor man har tænkt, der var mest fare for de her heste. Så de hurtigt kunne trække dem ud, og så er de så kommet i sådan nogle... Altså, så er de blevet transporteret væk med på en eller anden måde, sådan, så de kunne blive helbredt.
Ja.
Mm. Fordi man vil jo gerne bevare de der heste så meget som muligt. Klart. De var meget værdifulde.
Hvornår fik man bedøvelse? Altså, nu var det jo meget primitivt dengang, men...
Altså, det første bedøvelse, man fik i medicinen, det kom i omkring 1847, hvor man fik æter. Så kloroform og sådan noget kom i året efter, eller sådan der omkring, og nogle forskellige andre midler. Der lavede man nogle forskellige forsøg med hunde og også med heste, hvor man kunne se, at det havde en effekt. Men det blev faktisk først rigtig taget ind i veterinærkirurgien omkring 1870. Der ser man de første, blandt andet Stockflet, som var professor over på kirurgisk klinik, at han var den, der sådan indførte bedøvelse af heste med æter.
Mm.
Så altså, der har vi sådan nogle forskellige masker, som man har lagt på, hvor man så har dryppet det på, så de har så kunne indånde det. Men tidligere end det, der har man faktisk bare kastet dem i sådan et kastetøj, så man har kunne binde dem godt op. Det var især til, når man skulle kastrere hestene. Altså, at man er ligesom afhængig af, at de ligger stille. Ja. Men man havde ikke noget bedøvelse, så det var jo hårde tider.
Det har været smertefuldt.
Ja, det minder næsten om de der kastrationsklemmer, som vi også har, som jeg også har taget frem her.
Nej, fik som de sådan
Ja, det var også en metode at gøre det på.
Ja, så lukkede man simpelthen for blodomløbet.
Ja,
og så
snip.
Så nekrotiserede det simpelthen. Så døde
der er sådan noget ætsemiddel her på indersiden. Ja. Så klemmer man de her 2 klemmer sammen med pungen på hver sin side. Og klemmer godt til. Og så kommer dyrlægen tilbage 14 dage efter. Og så så er det helt vist noget, eller sådan noget.
Ah, nej. Hvis man har en elastik om armen, eller der er en stramme sammen.
Blod om løbet, så, ja. Ja. Så kan de lige skære dem af, og så tager de klemmerne med hjem, og så kan man starte forfra.
Ej.
Det er barske, barske metode.
Det er heldigvis ikke sådan, vi gør det mere.
Nej, ja, nu er det blevet lidt.
Ja, ja, men man har brugt dem op til omkring 1950'erne. Ja. Det er vildt. Det er
for vildt. Altså, der må da også være nogle dyrlæger, der er kommet til skade. Der har været nogle andre sikkerhedsforanstaltninger dengang, tænker jeg.
Men man havde jo simpelthen nogle muligheder for at netop altså, kaste tøj og sådan ting, hvor man simpelthen fik dem bundet, sig, bundet ned, sådan, så de ikke kunne rigtig sparke eller bevæge sig, ja. når man gjorde det.
Ikke? Ja, sådan nogle
det er det voldsomt. Ja. Men altså, det er jo, dyrlægefaget er jo et farligt erhverv, specielt når det er arbejde med hestene. Ikke? Med store, det er det faktisk stadigvæk.
Man kan se her på det her billede, som det er et stort maleri, som hænger ude på Hestehospitalet i Tostrup, hvor de har hvor de er i gang med at bedøve, der er den der maske, og så sidder der en, der drypper æder og drupper på, og så har man kastet hesten i det der kastetøj.
Okay.
Som binder benene op under.
Ja, og får den lagt kastet.
Så den ligger, den skal først ned og ligge, for jeg tænker også, hvis man giver dem æder, så må de falde ret hårdt, fordi det virker sådan her, pop, så er man væk.
Ja.
Så man lægger dem ned først, og så giver man dem æder, eller hvad man har givet dem her.
Jeg har faktisk været med til at bruge det der kastetøj. Det er simpelthen, hvor man fjerner benene under dem, og så falder de til siden.
Mm.
Og så kan man binde dem op.
Ja.
Så man bruger det stadig, eller hvad i nogen?
Jeg ved faktisk ikke, om man stadig bruger det. Man gjorde det, dengang jeg var studerende, men det er altså nogle år siden.
Ja, okay. Han sender ikke sagde, at de havde brugt det i undervisningen indtil 70'erne.
Ja.
Så det er alligevel ret langt op. At man, har, at man forventede, at de studerende skulle kunne det.
Var det så i 90'erne, jeg var?
Ja, skulle vi til at
og der var jeg med, og så prøvede jeg det også.
Det gør du stadig, men...
Men det er rigtigt, og det kan også mest være, at det blev ikke brugt til andet end demonstrere. Hvis man stod i en situation, hvor man skulle bruge det, så kunne man gøre det, ikke? Så, og så har jeg faktisk været med til at bruge det i Tanzania på et tidspunkt, hvor vi skulle kastrere en hest.
Ja, okay.
Og så kaste den, og så var det noget lidt ud.
Ja.
Okay.
Jeg kan huske, at jeg har set sådan nogle, det er mange år siden, jeg ved ikke om det er sådan en, man nærmest snurrede rundt om snuden på hesten.
Ja, en bremse.
En bremse?
Det er også til at få den til at stå mere stille. Så kan man simpelthen, hvis man lige får snurret mulen lidt sammen, så er der simpelthen sådan nogle receptorer, som gør, at de ikke rigtig tør bevæge sig.
Nå, så det er ikke engang, fordi det er smerteinduceret? Altså, det må det jo også gøre lidt.
Det må også aktivere nogle endorfiner på en eller anden måde, ikke? For det kan ikke være rart. Så det var sådan også en måde at lige holde dem og få dem fokuseret på det, der skete på mulen, så de ikke skal fokusere så meget på det andet, der skete på den.
Ja, okay.
Ja.
Da jeg var lille, så jeg sådan nogle skrækbilleder af, hvordan man undersøgte dyr. For mange år siden med, at man ikke mente, de havde nogen følelser, så man sprættede dem bare op, mens de var levende, fordi dyr kunne ikke føle noget.
Mm.
Og det ved du sikkert bedre end mig, Johan, hvornår det var. Men nu er vi jo, altså har jo fået et helt anderledes bånd til vores familiedyr. Og ikke altid produktionsdyrene, måske på samme måde, men så alligevel, hesten har også været rigtig produktionsdyr, og det er der. Der er helt sikkert også nogen, der er meget glade for deres grise og køer og får osv. Men det er som om, vi får et mere og mere sådan familiært forhold til de der dyr. Men hvordan har man haft det før i tiden, altså bare for 100 år siden, eller 200 år, eller de 250 år? Heste var vigtige i krig, og køer var vigtige, man skulle have mælk, og man skulle have kød på bordet. Men havde man, altså, var det netop det der lidt, at dyr var mere genstanden end noget med følelser og puls.
Det var det jo helt sikkert. Der man tænkte ikke på dyrene og i forhold til smerter. Man tænkte på dyrene, hvordan man kunne bruge dem.
Mm.
Det var et brugsdyr, det var en vagthund, det var en musejæger, det var en rottefanger. Så det skulle bruges. Og det kan se, at Annika er ved at finde noget frem her.
Ja, men det er fordi, vi har jo i samling, det er jo hovedsageligt i forhold til hunde, som jo i dag nok er det mest populære familiedyr.
Mm.
Men der har vi nemlig sådan nogle politiplakater, som er blevet hængt op her af politidirektøren her i København, fordi man havde store problemer med, at man var jo glad for sin hund, og der var også hunde i forskellige samfundslag, men hunden var ikke et kæledyr, som det er i dag, så man havde store problemer med, at folk de dræbte eller druknede deres dyr op i, eller hunde op i søerne her i København. Så man har hængt de her plakater op.
Det er fra 1815, kan jeg sige.
Ja, den her er fra 1815, og jeg tror, den vi har med i bogen er fra... De blev hængt op både i slutningen, jeg tror, det var i 1700 og...
Nå, det står her.
Ja, 80 og 78. 1778. Ja, fordi man havde store problemer med det, fordi det var vandforsyning. Så man ville gerne have, at folk ville være med at drukne deres hunde i søerne. Men i stedet for indlevere dem til de her hundevogne, som kørte rundt, eller så på veterinærskolen på Christianshavn. Så det har jo helt sikkert været et andet forhold. Det er jo i hvert fald ikke et problem, man døjer med så meget i dag.
Nej.
Men okay. det er fordi, det er lidt svært at forestille sig, at det har været sådan en ting. Fordi at det var før, man sådan, så kom der sådan noget med, at man skulle have nogle hundetilladelser, fordi man havde store problemer med forskellige sygdomme, at de spredte både til mennesker og til hinanden, blandt andet sådan noget som rabies og sådan forskellige, som jo er dødeligt for mennesker også. Så man endte med at aflive faktisk en stor del af hundene her i København, fordi at folk ikke havde de her, fordi man så skulle have de her hundetegn på dem, eller så skulle man have dem linket.
Man skulle i hvert fald,
ja, fordi ellers så løb de bare rundt og overfaldt både andre hunde og børn og alt muligt.
Ja, ja.
Så.
Ja, vildt nok.
Ja.
Altså, ja, så der, hvor jeg går stille og roligt tur med Gunnar, der er simpelthen hunde, der er blevet druknet i gamle dage.
Ja, åbenbart så mange, så
det
har været nødt til at...
Det var et problem.
Ja, altså, fordi der
helt tilbage fra 1780 eller 1778, så helt op til 1815, hvor det så var igen.
Altså, det er jo simpelthen en fra en politimand, der har følt sig beføjet til at nævne igen, at ligesom i 1780 og 1778, så er det stadig forbudt at drukne i stadens ferske søer og Københavns kanaler. Det, han siger, er, at han ligesom bliver nødt til at gøre indbyggerne opmærksom på, at de får sundheden skadelige følger af at drukne hunde, såvel i bemeldte kanaler som i stads- eller kastelgravene. 10 ådslerne går efterhånden i forrådnelse og udbreder usunde dunster, og hvad i særdeleshed stadens vandforrådssøer angår, der vil de døde lemers opløsning ved forrådnelsen der være endnu mere skadelig, fordi vandet nydes af indbyggerne i staden og på broerne eller i forstederne.
Det er ret vildt. Jeg kan huske, at jeg læste om Robert Hooke, som var sådan en virkelig stor forsker i England tilbage i 1600-tallet. Og han ville gerne prøve at påvise, hvorfor trækker vi vejret. Han ville gerne kigge på, hvorfor trækker vi vejret. Og så han var på i Royal Society, hvor han så skulle lave alle mulige eksperimenter. Og et af dem var simpelthen at skære en hund op, levende hund op ved struben, og så med slanger fylde luft ned i lungerne.
Ja.
Fordi man troede, at det her trækvejret var en måde sådan at pumpe blodet rundt i kroppen på. Man vidste ikke, der var noget for luften, man skulle bruge. Det fandt Hooke så ud af. Hvad det var, fandt han ikke ud af, men der var noget for luften, man skulle bruge til at brænde og til at trække vejret til at leve. Så han havde dem der, men der udtalte han bagefter, at det havde været så ubehageligt for ham at lave det der eksperiment. Så det, han sagde, det kommer ikke til at blive gentaget. Det bliver ikke under min kniv, for det synes jeg var altså virkelig, virkelig... Der var en empati over for dyret der, men det har sikkert ikke været alle sammen, der har haft den følelse.
Men lige præcis det forsøg har de også genskabt på veterinærskolen. Jeg fandt det nemlig, jeg havde bare ikke noget, og jeg synes faktisk også, den var lidt for uhyggelig, den der historie, så den er ikke med.
Nej.
Men han har lavet præcis det samme.
Nej.
Og der undrede de sig over nogle af de samme, og de havde, det var sådan noget med, at de havde stukket dens hoved ned i noget mælk og sådan noget, for at se, om den kunne trække vejret, og det kunne den heller ikke der, og det der halsstykke, der stak ud og sådan noget.
Hvem
Abelgaard,
gjorde det? Abelgaard, som
er alligevel. Hold da kæft. Men han lavede så også de der andre forsøg, som så er med i bogprojektet, hvor, hvor han satte stød til høns, og så fandt ud af dem, at de kunne, så kunne han slå dem ned med stød, og så døde de, og så kunne han sætte dem til igen, og så levede de op, og den ene lagde en dag et æg dagen efter, og sådan, altså det er nogle... Det er nogle ret voldsomme forsøg,
Man troede jo ikke, det var, at de kunne mærke smerte. Nej. Man tænkte, det var reflekser.
Ja.
Man mente jo helt klart, at det var reflekser, der bare gjorde, at de skreg. Eller at de...
Så det var for 250 år siden. Det er ikke længere tid tilbage, vi skal der. Og måske kortere
og man kan
tid.
Sige, og det som politimesteren her skriver, det har jo ikke noget med hunden at gøre.
Nej, det
er jo ikke for hundenes skyld, at man skal lade være med at drukne dem.
Ligesom
vi snakkede om netop snylterne, der er det jo også altså for vores vindings skyld. På forsiden af bogen er der en hest.
Mm.
Og der kan vi altså snakke om en hest, som ikke ser ud til at have det godt.
Altså, det ligner et få billede. Der er sådan en kæmpe hak ud i ryggen.
Det ligner, at man har skåret en trekant ud af ryggen på den. Det ligner det ryggraden. Og tornsejlene.
Det er ret underligt.
Tornfarberne.
Altså, dens nervebaner må da være fuldstændig...
Ja, men det er jo krumryggen. Det hedder skoliosis. Og mennesker kan også få det på. Medicinsk Museum har de en masse præparater. Men mennesker, der... Den er med i bogen, der sammen med en, som så har det omvendte. Det er fordi, man kan have skoliosis på flere forskellige måder. Så den, hvor den går nedad, og så en, hvor den går opad, og så den, hvor den sådan twister til siden, i stedet for ryggraden.
Nej,
og tit så bliver det så så kompenserer man for noget, så man har tit flere af dem på samme tid. Mm. Men, men ja, den ser jo ikke ud, som om den har det så godt.
Nej, pas på. Da jeg så billedet, tænkte jeg, den har, der er ryggen kollapset. Og så siger jeg, det kan også være, det er en lidelse, men det er simpelthen en lidelse. Det ligner jo, at den har brækket ryggen. Men så ville den nok have noget med nogle nervebaner og lægge
den ikke kunne stå, i stedet for.
Ja, præcis. Det er jo ikke en vorhar, det der, eller en klag, eller et føl. Det er jo, det er jo en hest med et
men det er også fordi, den er jo langt i stadiet. Altså, når mennesker får det i dag, så får man en operation, inden det kommer så langt. På de, altså, så tydeligt, altså, problemet er jo, at så bliver, det hele bliver presset så meget sammen, at det begynder at trykke på de indre organer, hvis man ikke får noget behandling. Men det, ja, det er jo svært, når det er det hele, der begynder at twist.
Ja, okay, så det bliver værre og værre for hvert år.
Så den der har gået langt, så det er ikke lige den første dag, det der er billedet.
Nej. Det var måske på den sidste dag.
Jeg vågnede faktisk.
Den har nok heller ikke været så nem at ride på.
Nej. Man har siddet godt placeret.
Ja. Mindre saden lige har ramt i forhold til bagenden også. Ja, stakkels hest. Ja.
Det var konservator Annika Nordmann og professor og veterinærskoleleder Charlotte Bjørnvad, der fortalte om dyrlægeskolens 250 års historie. Vi vender tilbage til dem en sidste gang i næste uge, Vicky. Der skal vi blandt andet besøge veterinærskolens misfostersamling, som er lige dele rædselskabinet og freakshow.
Det er jo ikke bare et rædselskabinet og et freakshow, Johan. For det lyder som et eller andet fra en film, ikke? Og så er det bare noget, man har fundet på. Men det er jo nogle stakkelsdyr, der er blevet født med for mange ben, eller for mange hoveder, eller kun et øje, eller jeg skal give dig, skal jeg.
Jo, og de samlinger har faktisk stor videnskabelig værdi.
Ja.
Vi skal også heldigvis høre om, hvordan dyrlægeuddannelsen har forandret sig i 250 år.
Ja.
Og det synes jeg er sjovt, fordi den går sådan parallelt med den udvikling, vi har oplevet på vores egne sygehuse. Altså i forbindelse med nye indsigter og ny teknologi og sådan noget der.
Scanner og sådan noget. Det bliver spændende.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.